lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintinkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethela namhlanje salithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje verse 1. Wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayengumphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo. Indoda le engujesu yayifundisa ngendlela ezijiyileyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo kuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma etshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje bakhethe khona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithile. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe indatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemkhahlile kukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uzakhuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikolo athi 2+2 yingani. Ayisikho ukuthi umbalisi akwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 lo 2 kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engibuza ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona abana izinto zakhe kaseneli. Incwadi kamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenza kabi ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalo mphathi, kungenza kabi ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhale ezincwadini zakhe ezama-akhawunti ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisiko ukuthi uyakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele, sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo nendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi uyakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asiqhubeke uNkulunkulu yenza ukubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. Ngithi esiniyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintinkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.